Jeste li slušali ovaj film? Jeste li slušali ovaj film? Uvodna muzika sa kojom započinjemo evo ovo noćašnje druženje i večerašnju emisiju je muzika iz jednog filma kojeg smo već uslovno rečeno obrađivali. Slušali smo numero kompozitora Alana Silvestrija De Loren Reveal, a naravno ona se prvi put čula davne 1985. godine u Povratku u budućnost. O ovom filmu smo već govorili, zašto? Zato što je sada 30-godišnjica ovog filma. Međutim, odlučili smo da večeras eto posvetimo upravo celu emisiju, doduše ne samo prvom delu, već ćemo slušati malo muziku iz drugog i iz trećeg dela, ali red je da slavljeniku pružimo priliku, s obzirom da ćemo o ovom filmu ponovo pričati tamo nešto kasnije, već tokom ove godine, kada se budu poklopili datumi onog odlaska u budućnost vezanog za drugi deo. No, to je sad već neka druga priča koju ostavljamo za par meseci. Dakle, večeras muzika iz filma Povratak u budućnost. Prvi deo, drugi i treći. Pa hajmo da čujemo jednu od tema koja je, to jest jednu od pesama koja je svakako ostavila traga. U ovom prvom filmu dva puta se čuju Huey Lewis and the News. Prvo ih slušamo u numeri Back in Time. Back in time. Dakle, večeras u emisiji jeste li slušali ovaj film, vraćamo se u budućnost. Film iz 1985. u čast njegovog 30. rođendana, jedna SF avanturistička komedija koja govori o tinejdžeru Martinu McFlyu, koji nesrećnim slučajem odlazi u prošlost, dakle iz 1985. u 1955. pomoću vremeplova koje je napravio njegov prijatelj dr. Emmett Brown, i tamo, sasvim očekivano, Marty McFly sreće svoje roditelje kao tinejdžere, a njegova majka se igrom slučaja zaljubljuje u njega. Naravno, to preti da ugrozi samo njegovo postojanje i on pokušava nekako da izmeni istoriju kako bi se njegovi roditelji ponovo zaljubili jedno u drugo. Ukratko, ako niste naravno gledali, to je sadržaj ovog prvog filma Povratak u budućnost. A pošto slušamo muziku iz ovog filma, vreme je za jednu numeru koja se također tu može naći. Eric Clapton i Heaven is One Step Away.
We did.
emisija Jeste li slušali ovaj film, sredom na talasu Beograda 202, tačno od ponoći pa do 1. Večeras preslušavamo muziku iz filma Povratak u budućnost, prvi deo za početak, kasnije ćemo se malo okrenuti nastavcima. A sada prelazimo na jednu numeru koju se također čulo u prvom delu, Johnny AC, Pledging My Love. Bio je to Johnny AC, Pledging My Love iz filma Povratak u budućnost, koji je nastao tako što je scenarista Bob Gale pronašao svoj stari godišnjak iz srednje škole svog oca, počeo da mašta o tome da li bi mislio da mu je otac cool i da li bi se tada družio s njim, da je dakle provodio neko vreme u tom periodu kada je njegov otac bio u srednjoj školi. Ono što je interesantno, jedan od radnih naziva ovog filma bio je Svemirac sa Plutona, ali sad dobro, da ne objašnjavamo kako, zašto i zbog čega, da se vratimo muzici iz ovog filma. Slušat ćemo sada Etu James i numeru The Wallflower. Hey baby, what do I have to do?
Roll on, roll on, roll on, roll on, roll on, while death
I dalje ste u emisiji Jeste li slušali ovaj film? Bavimo se povratkom u budućnost iz 1985. godine. Posle Etta James prelazimo na Lindsey Buckingham i Time Bomb Town. Još jedna muzika iz prvog dela ove uspešne SF trilogije. Ovo je bila Lindsey Buckingham i The Time Bomb Town, a govorimo naravno o filmu Povratak u budućnost iz 1985. godine. Jedna od zanimljivosti vezana za ovaj film, verovali vi ili ne, Universal je čitavih 40 puta odbio ovaj scenario pre nego što je pristao da konačno snimi film. Neko će reći da ljudi definitivno nisu bili normalni, ali dešava se to i tekako često što u svetu knjiga, što u svetu filmova. Dobro, da nastavimo dalje da se bavimo muzikom iz ovog filma. Sada ćemo slušati Fessa Parkera i njegovu verziju čuvene pesme The Ballad of Davy Crockett, koja se također može čuti u filmu Povratak u budućnost.
Born on a mountaintop in Tennessee, greenest state in the land of the free. Raised in the woods so's he knew every tree. Kilt him a bar when he was only three. Davy, Davy Crockett, king of the wild frontier. In 1813 the Creeks uprose, adding redskin arrows to the country's woes. Now Injun fighting is something he knows, so he shoulders his rifle and off he goes. Davy, Davy Crockett, the man who don't know fear. Off through the woods he's a-marching along, making up yarns and singing a song. Itchy for fighting and righting a wrong, he's ringy as a bar and twice as strong. Davy, Davy Crockett, the buckskin buccaneer. He fought single-handed through the Injun War, till the Creeks was whipped and the peace was in store. And while he was handling this risky chore, he made himself a legend forevermore. Davy, Davy Crockett, king of the wild frontier. gave his word and he gave his hand that his Indian friends could keep their land. And the rest of his life he took the stand that justice was due every redskin band. Davy, Davy Crockett, holding his promise dear. He went off to Congress and served a spell, fixing up the government and laws as well. Took over Washington, so we hear tell, and patched up the crack in the Liberty Bell. Davy, Davy Crockett, seeing his duty clear. When he come home, his politicking done, the big Western march had just begun. So he packed his gear and his trusty gun, and lit out a grinning to follow the sun. Davy, Davy Crockett, leading the pioneer. He heard of Houston and Austin, and so to the Texas plains he just had to go, where freedom was fighting another foe, and they needed him at the Alamo. Davy, Davy Crockett, the man who don't know fear. His land is biggest and his land is best, from grassy plains to the mountain's crest. He's ahead of us all, meeting the test, following his legend into the West. Davy, Davy Crockett, king of the wild frontier.
Posle Palade o Deviju Crockettu vratit ćemo se ponovo o grupi Hugh Lewis and the News. Rekao sam da se one mogu čuti u ovom filmu sa dve numere. Na početku smo slušali Back in Time, a sada dolazi vreme za onu možda još poznatiju The Power of Love. Interesantno je da se ta numera čuje zapravo dva puta u filmu. Onda kada Marty McFly sa svojom Jennifer, s devojkom Jennifer ide kući, ali takođe i kada Marty sa svojim bendom svira uvod ove pesme tokom audicije za nastup grupa koja će svirati na srednjoškolskoj zabavi. Doduše tu ne stignu ni do pevanja, pošto zvuče malo suviše heavy, ali u svakom slučaju mi sada slušamo The Power of Love, Hugh Lewis and the News.
Make a one man weep, make another man sing. Change your heart.
intervju emisije jeste li slušali ovaj film i ovaj priči o filmu Povratak u budućnost prvi deo, dolazimo do trenutka kada odlazimo naravno na ono čuveno legendarno veče na kojem majka i otac Martija McFly-a, koji su tada tinejdžeri 1955. godine, treba da se smuvaju. Na toj večeri nastupaju Marvin Berry and the Starlighters i slušat ćemo njihove dve pesme. Slušat ćemo numere, dakle, Night Train, a potom Earth Angel. Naravno, Starlightersi sviraju još jednu numeru, ali nju ćemo posebno najaviti. Dakle, ovo je bio Marvin Berry i grupa Starlighter su numerama Night Train i Earth Angel, muzika iz filma Povratak u budućnost, prvi deo, u čast 30-godišnjice ovog filma, a rekao sam da Starlightersi imaju još jednu numeru i ova numera je definitivno obeležila film. Meni se čini da nikad bolje nije iskorišćena jedna numera vezana i za sam zaplet filma, a to je svakako Johnny B. Goode, kada Marty McFly zapravo donosi ovu numeru u 1955. godinu. Izuzetno interesantno iskorišćeno, štete što možda neku drugu numeru nisu na sličan način iskoristili u nastavcima, ali dobro, to je sad već druga priča. Dakle, uslovno rečeno, poslednja numera iz Povratka u budućnost, prvi deo kojeg sada slušamo, je Marty McFly and the Starlighters i čuvena Chuck Berryeva Johnny B. Goode. Kada sam malo pre najavljivao ovu numeru Johnny B. Goode, rekao sam da je to uslovno rečeno posljednja numera iz ovog filma. Naime, slušat ćemo još jednu numeru koja se može čuti i u prvom i u drugom delu, a reč je o numeri Mr. Sandman. Dakle, vreme je da malo sada čisto se prešaltujemo i na drugi film iz 1989. godine, jedan interesantan nastavak gde se išlo u budućnost i što će biti itekako obeleženo tokom ove godine, s obzirom da je ta budućnost bila 2015. Jedna ista pesma koja se može čuti u prvom delu i u drugom je Mr. Sandman. Izvode je The Four Aces, dakle čuli smo je u prvoj u prvom filmu kada se Marty nađe u 1955. godini, a u drugom filmu ona je iskorišćena kada se Marty i Biff iz 2000 i kada Biff iz 2015. godine prati onog mladog Biffa negativca iz prvog filma u 1955. Tako da je ta numera na interesantan način iskorišćena kao spona ova dva filma. Mr. Sandman and the Four Aces.
Mr. Sandman, bring me a dream. Make her complexion like peaches and cream. Give her two lips like roses and clover. Then tell me that my lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, bring me a dream. Make her the cutest that I've ever seen. Give her the word that I'm not a rover. Then tell her that my lonesome nights are over. So alone, don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Please, Mr. Sandman, won't you bless me with a dream? Just like peaches mixed with cream. Give her two lips that look like roses in the clover. Then tell me that my lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me.
A sada je vreme za jedan veliki hit koji je iskorišćen u filmu Povratak u budućnost, drugi deo. Kada Marty negde na početku filma ulazi u kafe 80-ih i kada Marty beži od Grifa i njegove bande, čuje se legendarna numera Michaela Jacksona Beat It. Dakle, Povratak u budućnost 2, Michael Jackson i Beat It. We'll be right back. Emisija, jeste li slušali ovaj film? Naravno, bavimo se filmskom muzikom i večeras podsjećanje na Povratak u budućnost, ceo serijal, mada je najveći akcenat bio stavljen na prvom delu, koji slavi 30 godina. Sada se već malo više bavimo muzikom iz drugog filma. Vreme je da slušamo Perry Como i Papa Loves Mambo. Još jedna numera koja se čuje u drugom delu Povratka u budućnost.
Papa loves mambo, mama loves mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Papa loves mambo,
papa loves mambo.
Mama loves mambo,
mama loves mambo.
Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it, now he goes to, she goes fro, he goes fast. She goes slow, he goes left, she goes right.
Papa's looking for mama, but mama is nowhere in sight.
Papa loves mambo, mama loves mambo. Having a fling again, younger than spring again, feeling that zing again, wow. Papa loves mambo.
Papa loves mambo.
Mama loves mambo.
Mama loves mambo.
Don't play the rumba and don't play the samba, 'cause Papa loves mambo tonight.
Papa loves mambo. Mama loves mambo.
He goes to, she goes fro, he goes fast, she goes slow, he goes left, she goes right.
Papa's looking for mama, but mama is nowhere in sight.
Papa loves mambo.
Papa loves mambo.
Mama loves mambo.
Mama loves mambo.
Having their fling again, younger than spring again. Feeling that zing again, wow.
Papa loves mambo.
Mambo, papa.
Mama loves mambo.
Mambo, mama.
Don't play the rumba and don't play the samba.
Cause papa loves the mambo tonight.
I naravno, posle Perija Koma, vreme je za posljednju numeru iz filma Povratak u budućnost 2. Kakav bi to film bio bez malo čvršćeg zvuka? Za to je bio zadužen Sammy Hagar, I Can Drive 55. Slušamo Povratak u budućnost, drugi deo.
Yeah, drive me up the 125.
I tako, konačno dolazimo i do kraja večerašnjeg izdanja emisije Jeste li slušali ovaj film, u kojem smo pričali o povratku u budućnost, prvom delu, malo smo slušali muziku iz drugog dela, a za sam kraj, u trećem delu od numera koje nisu komponovane za ovaj film i, dakle, muziku za sva tri dela je radio Alan Silvestri, čuje se takođe muzika iz prvog dela The Power of Love, Huey Lewis and the News grupe, ali naravno to smo već slušali. Ona je jedina koja je, da tako kažem, preostala i koja je bila interesantna, često i tekako puštana na radio stanicama, je numera grupe ZZ Top. Naravno, čuvena kompozicija Double Back. U trećem delu išlo se na Divlji zapad. Interesantno je da možda nisu malo više iskorišćene neke country kompozicije, ali dobro, to je sad već do scenarista filma. ZZ Top, Double Back, muzika iz povratka u budućnost, treći deo. Mi se čujemo sledeće srede.